Počúvate svetový newsfilter denníka N, ktorý dnes pre vás pripravili Mirek Tóda a Tomáš Čorej. Ja som Simona Lučkaničová. Zábery horiacej bytovky v ruskom meste Jeisk, neďaleko ukrajinských hraníc pri Azovskom mori, by mohli ilustrovať správu o stave Ruska v roku 2022. Pri nehode vojenského lietadla, z ktorého sa dvaja piloti stihli katapultovať, zomrelo najmenej 15 ľudí. Toto nešťastie je jedným z mnohých prejavov, ako sa Putinova vojna proti Ukrajine začala priamo týkať obyčajných Rusov. Ak sa niečo za 8 mesiacov vojny ruskému prezidentovi podarilo, je to šírenie skazy a zničenie ľudských životov. A netýka sa to len ukrajinských miest, ktorým posledné 2 týždne ničí elektrárne a teplárne, aby mali čo najťažšiu zimu. Európa. Skaza made in Russia. Ukrajinská vláda tvrdí, že Rusko zničilo 40% ukrajinskej energetickej štruktúry a preto musí zavádzať zásadné opatrenia. Napríklad medzi 7 a 10 ráno môže vypínať elektrický prúd. Nasadenie statočného ukrajinského ľudu tento týždeň odmenil Európsky parlament udelením Sacharovej ceny za slobodu myslenia. Ako povedala jeho šéfka, Ukrajinci riskujú svoje životy aj za Európu. Ukrajinci bojujú za hodnoty, ktoré vyznávame všetci. Slobodu, demokraciu a právny štát. Ich boj však bude ešte dlhý a krvavý. Čo sa deje v Rusku? Putin v polovici októbra vyhlásil, že čiastočná mobilizácia sa v Rusku skončí do 2 týždňov, lenže to neznamená, že svet, vrátane obyvateľov Ruskej federácie, čakajú v najbližších dňoch a týždňoch dobré správy. Ukazuje to vyhlásenie stanného práva v 4 ukrajinských oblastiach, ktoré sa Putin snaží anektovať. Situáciu v okupovaných územiach to nemení, ale môže to predznamenať snahu vysťahovať ich obyvateľov do Ruska a následne oblasti kompletne zbombardovať na spôsob sýrskeho Alepa. Putinové dekréty sa týkajú aj ruských prihraničných oblastí. Platí zásada, že čím ste bližšie k ukrajinskému frontu, tým viac obmedzení sa vás môže týkať a tým väčšie právomoci majú bezpečnostné zložky. Čo to znamená? Ako komentuje uznávaný historik Timothy Snyder, pod Putinovými nohami sa pohla zem a s ňou aj krehká spoločenská dohoda, ktorú s Rusmi uzavrel. Jeho kariéra je založená na využívaní kontrolovaných médií, ktoré jeho zahraničnú politiku menia na divadlo. Ako vysvetľuje americký historik, prežitie režimu vždy záviselo od dvoch vecí. Poprvé, to, čo sa deje v televízii, je vždy dôležitejšie než to, čo sa deje v reálnom svete. Po druhé, to, čo sa deje v zahraničí, je vždy dôležitejšie než to, čo sa deje doma. Lenže pri pohľade na horiaci panelák v Jeisku či rastúci počet vracajúcich sa truhiel z frontu, už tieto dve premisy neplatia. Mobilizáciou, ako dodáva Snyder, sa zrušilo rozlišovanie medzi domovom a zahraničím. A keď Rusi začali prehrávať svoje bitky, začal sa stierať aj rozdiel medzi televíziou a realitou. Ak sa Ukrajincom podarí v najbližších dňoch získať späť Cherson, ktorý má byť navždy ruský, bude Putinova hra na ignorovanie vlastných prehier ešte komplikovanejšia. Ázia, neznesiteľná zákernosť iránskeho režimu doma aj vo svete. Iránsky teokratický režim vedie dve vojny na dvoch osobitných frontoch. Za obe si vyslúžil nové sankcie a len potvrdil charakter vyvrheľa na medzinárodnej scéne. Irán sa priamo zapája do vojny proti Ukrajine tým, že dodáva zbrane Rusku a cvičí vojakov, hoci to Teherán oficiálne nepriznáva. Ukrajinci však už zničili vyše 200 iránskych dronov. Kyjev sa preto rozhodol, že preruší diplomatické vzťahy s Iránom. Z iránskych klamstiev je unavená už Európska únia, ktorá chce potrestať ajatoláhov režim novými sankciami. Zostať pritom nemusí iba pri kamikadze a špionážnych dronoch. Podľa iránskych zdrojov Teherán okrem nových dodávok dronov sľúbil Rusku aj balistické rakety. Medzitým Irán s pomocou milícií už mesiac brutálne potláča protesty svojich nahnevaných občanov a občianok. Búria sa po smrti 22-ročnej Kurdky, ktorá zahynula potom, ako ju zatkla mravnostná polícia za to, že nemala na sebe správne nasadený hidžáb. Protestujú najmä mladí Iránci a Iránky, ktoré si strhávajú hidžáby a pália ich. Podľa OSN už bezpečnostné zložky zabili viac než 20 detí vrátane 11-ročného chlapca. Mnohých ľudí unášajú, mučia a posielajú do prevýchovných stredísk. Novými tvárami protestov sa stali dve zavraždené tínedžerky, ktorých fotografie sa objavujú na protestoch v iránskych mestách. Obe mali iba 16 rokov. Čo bude ďalej? Napriek krvavým násilnostiam, chaosu a odporu verejnosti sa teokratický režim na teraz nemusí báť svojho konca. Pri moci ho svojou brutalitou držia revolučné gardy, ktoré najnovšie nepriamo zodpovedajú aj za smrť ukrajinských civilistov, ktorí zahynuli po útokoch ich dronmi. Priepas medzi klerikmi, mladými Iráncami a civilizovaným svetom je neprehliadnutelná a s narastajúcou krutosťou sa bude len prehlbovať. Vidno to aj na tom, že taká triviálna vec ako lezenie po umelej stene bez hidžábu sa v Iráne považuje za prejav hrdinskej odvahy. Amerika. Exodus z Venezuely pokračuje. Vláda Joea Bidena v reakcii na vysoký počet ľudí utekajúcich z Venezuely zavádza nový režim na južnej hranici USA. Migrácia je v Spojených štátoch jednou z dôležitých tém pred novembrovými voľbami do kongresu. Aký je kontext? Venezuela vďaka veľkým zásobám ropy patrila medzi najbohatšie krajiny kontinentu. Pred 8 rokmi však aj v dôsledku závislosti od tejto komodity jej hospodárstvo skolabovalo. V krajine vypukli masové protivládne protesty, počas ktorých bezpečnostné zložky zatkli tisíce ľudí. Aj v dôsledku hyperinflácie a politickej nestability odtiaľ mnohí ušli. Už v roku 2014 ich do zahraničia odišlo takmer 7 miliónov, čiže zhruba štvrtina celej krajiny. Najviac ľudí z Venezuely smeruje do Kolumbie, čoraz viac ich však chce ísť do Spojených štátov. Len za posledné 3 mesiace zastavili na americkej hranici s Mexikom 155 tisíc Venezuelčanov. Čo robí USA? Prezident Joe Biden doma čeli kritike, že sa mu situácia vymkla spod kontroly. V posledných mesiacoch sa jeho vláda intenzívne usilovala o spoločné riešenie s Mexikom. Výsledkom sú nové pravidlá, podľa ktorých Spojené štáty príjmu 24 tisíc Venezuelčanov, ktorí pricestujú letecky. Všetkých, ktorí sa do krajiny pokúsia prísť nelegálnou cestou na lodi alebo pešo, otočia späť do Mexika bez možnosti požiadať o azyl. Americkí a mexickí predstavitelia tvrdia, že ich cieľom je odradiť ľudí z Venezuely od nelegálnej migrácie. Aké sú reakcie? Dohoda, s ktorou prišla Bidenova vláda, šokovala tisíce Venezuelčanov, ktorí už ušli z krajiny. Niektorí medzičasom na nebezpečnú cestu do Spojených štátov minuli všetky svoje úspory. Americká strana čelí kritike od niektorých neziskových organizácií, podľa ktorých 24 tisíc udelených víz nemá šancu vyriešiť masívny migračný problém. Mimovládky pripomínajú, že mnohí z Venezuely utekajú pre nedostatok základných životných potrieb. Aktuálna dohoda navyše zvýhodní bohatých Venezuelčanov, ktorí si môžu dovoliť letenku a majú platný pas. Čo bude ďalej? Migrácia je však jednou z dôležitých tém blížiacich sa volieb do amerického kongresu. Využívajú ju predovšetkým republikáni, podľa ktorých Bidenova politika na hranici s Mexikom zlyhala. Viacerí republikánski guvernéri v posledných týždňoch demonstratívne previezli čakateľov o azyl z krajín Latinskej Ameriky do štátov, ktoré kontrolujú guvernéri z demokratickej strany. Demokrati to označujú za zneužívanie ľudských osudov na získavanie politických bodov. Všetko pritom nasvedčuje tomu, že novembrové voľby budú tesnejšie, než sa predpokladalo. Naďalej sa očakáva, že demokrati prídu o snemovňu reprezentantov, avšak republikáni v posledných týždňoch výrazne strácajú náskok. Predovšetkým súboj o senát bude podľa všetkého mimoriadne vyrovnaný. Afrika, ďalšia eskalácia vojny v Tigraji. Na severe Etiópie opäť eskaluje 2 roky trvajúca občianska vojna. Milióny civilistov nemajú prístup ani k základným životným potrebám. Aký je kontext? Etiópia je mimoriadne rozmanitá krajina, ktorú tvorí množstvo etník v 10 autonómnych štátoch. Jedným z nich je Tigraj na severe. Medzi Tigrajom a zvyškom Etiópie sú dlhodobé nezhody, ktoré vyvrcholili pred 2 rokmi. V regióne sa vtedy uskutočnili regionálne voľby, ktoré však centrálna vláda označila za nelegálne. Následne sa obe strany obviňovali z vojenských provokácií, až kým etiópsky premiér Abiy Ahmed nezakročil voči Tigrajcom silou. V krajine rozpútal krvavú občiansku vojnu, ktorá trvá dodnes. Čo sa deje teraz? Spočiatku mali v konflikte navrch etiópsky vojaci, ktorí dobili viacero kľúčových tigrajských miest. Tigrajská armáda však stratené územia získala späť. Lenže tento týždeň sa opäť darilo centrálnym vojskám. Etiópia tvrdí, že dostala pod kontrolu 3 tigrajské mestá vrátane dôležitého sídla Šire, čo podľa expertov môže byť jeden zo zlomových okamihov vojny. Podľa obmedzených správ z Tigraja boli miestni ľudia šokovaní a nahnevaní. Etiópia síce tvrdí, že civilistom poskytne humanitárnu pomoc, ale mnohí sú voči jej sľubom skeptickí. Aká je situácia? Generálny tajomník OSN Antonio Guterres v pondelok vyhlásil, že situácia v Etiópii sa vymyká spod kontroly. Medzinárodné organizácie už mesiace upozorňujú, že v Tigraji prebiehajú masakre civilistov. Veľká časť regiónu je odpojená od zvyšku sveta, aj preto zhruba 3/4 jeho populácie, teda asi 5 miliónov ľudí, trpia nedostatkom jedla. Viacerí medzinárodní hráči vrátane Spojených štátov amerických sa usilujú iniciovať medzi oboma stranami rokovania. Etiópska vláda aj tigrajskí predstavitelia s ich začiatkom súhlasia, ale zatiaľ nie sú ochotní ustúpiť zo svojich pozícií. Dnešný svetový newsfilter pripravili Mirek Tóda a Tomáš Čorej. Do počutia o týždeň.